Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Obeležena od 950 godina postojanja manastira Prohor Pčinjski. Na svečanosti je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uručen orden Eparhije Vranjske.
9,5 vekova postojanja i opstanka na trusnom, na teškom tlu su obaveza da i u narednih 9,5 vekova postojimo i opstanemo.
Poslednjeg dana samita G7 dogovoreno više novca za borbu protiv klimatskih promjena i pomoć siromašnim zemljama. U Izraelu skupština treba da izglasa novu koalicijnu vladu, čime se završava era Benjamina Netanjahua. Beogradska filharmonija proslavlja 98 godina rada. Đoković u finalu igra protiv Cicipasa za drugu titulu na Roland Garrosu.
Znam šta me očekuje, nisam nikad izgubio njega na zemlji, analiziraću te mečeve i daću sve od sebe.
Košarkaši Mege i Crvene zvezde sastavi se u 20.30 u trećem odlučujućem meču za šampionsku titulu. Fudbaler Christian Eriksen u stabilnom stanju, saopštio Fudbalski savez Danske. Sutra u Srbiji oblačno i malo svežije sa mogućom kišom. Najbolji teniser sveta Novak Đoković i Grk Stefanos Cicipas treba da počnu meč finala Roland Garrosa na stadionu Filip Šatrije u Parizu. Đoković želi 19. Grand Slam trofej, drugi u Parizu, dok će Cicipas u prvom velikom finalu pokušati da osvoji i prvu Grand Slam titulu. O atmosferi iz Pariza Stefan Bendić.
6. finala je za srpskog tenisera, 29. u karijeri, prvo za Grka. Naravno, Novak je veliki favorit i to je očekivanja su svih ovde u kompleksu, a i naravno nas novinara iz Srbije, da Novak osvoji drugu titulu na Roland Garrosu i postane prvi teniser u istoriji ove igre ili u istoriji Open Ere koji je uspeo da osvoji sve Grand Slamove bar dva puta. Biće važno da se teniseri potpuno oporave pred ovaj duel, verovatno to već i jesu, mada neki izveštaji, neki nagoveštaji govore da Cicipas nije potpuno spreman i da nije uspeo potpuno da oporavi svoje telo, naporna nedelja za njega, ali naravno kada su u pitanju velika finala, onda su nadljudski napori mogući. Novak je spreman, u izjavi koju je dao za Radio Televiziju Srbije, rekao je da će biti spreman, rekao je da zna šta treba da uradi, da će meč protiv Cicipasa biti potpuno drugačiji u odnosu na prošlogodišnji duel kada je imao dva seta prednosti, imao čak i priliku da završi meč, a onda dozvolio da duel ode u 5 setova.
Svaki put kada igraš za trofej Grand Slema je istorija je nekako na crti i za to igraš, za to se boriš. Naravno imam na pretek i motivacije i podrške, snage još treba malo da sakupim. On je jedan od tih predvodnika mlađe generacije. Znam šta me očekuje, nisam nikad izgubio njega na zemlji, analiziraću te mečeve i daću sve od sebe.
Prenosi na Radio Televiziji Srbije na prvom programu. Ostaje nam samo da uživamo u finalnom meču između Novaka i Stefanosa Cicipasa.
Finale Roland Garrosa je 8. međunarodni duel Đokovića i Cicipasa, vodi srpski teniser sa 5-2, uključujući 4 vezana trijumfa. Ako pobedi danas, Novak Đoković će biti najbolji u još jednoj kategoriji u teniskoj Open eri. O tome Miloš Panić.
Ipak na ovo sezonskom Roland Garrosu svima se čini da je Đoković već pobedio u najtežem meču. U polufinalu protiv Rafaela Nadala dopisao je još neku stranicu istorije. U petak su odigrali, prema rečima mnogih tenisera, verovatno najbolji meč na šljaci svih vremena. O veličini Novakove pobede govori podatak da je Nadal u Parizu kroz karijeru doživeo samo 3 poraza iz čak 108 odigranih mečeva. Kralja šljake je 2 od ta 3 puta srušio baš srpski teniser i svetski broj 1. Imao je Novak Đoković nešto manje od 48 sati za odmor između najtežeg meča sezone i najbitnijeg finala karijere, u kojem bi mogao da dođe do svog drugog Roland Garrosa. Poslednja prepreka ka tom trofeju danas će mu biti Grk Stefanos Cicipas, ali za Đokovića oprez i iskustvo glavni su aduti, kaže teniski stručnjak Goran Bubanj.
Umor kao faktor neće biti bitan u ovom finalu. Bitnije je kako Novak pristupi tom meču, bitno je da on ima već jedno jako loše iskustvo kad je dobio Nadala u četvrtfinalu, Mareja u polufinalu i onda od Vavrinke izgubio jedan meč koji je imao potpuno pod kontrolom. E sad, poučen tim iskustvom, mislim da će na sasvim drugi način da uđe. Mnogo je i veći ulog ovo finale i ne bi trebalo da bude bilo kakvog iznenaženja, jer Novak ima kvalitet koji je sigurno mnogo veći od Tsitsipasa. Ali sport je sport i uvek treba biti oprezan.
Stefanosu Tsitsipasu se predviđa svetla budućnost, ali ipak će morati još malo da je sačeka, smatra teniski trener Dejan Vukojičić, i samim tim Novaku dodeljuje titulu favorita u parijskom finalu.
Sasvim ozbiljan teniser, ali verujem da u meču finala Roland Garrosa neće biti prevelik zalogaj za Novaka Đokovića i mislim da ne treba da strepimo što se tiče krajnjeg ishoda. Svakako on će biti budućnost tenisa posle dvojca koji je ostao, mislim na Novaka i Nadala, ali ne verujem da će se to desiti u skorije vreme. Mislim da će ova dva momka, pogotovo Novak Đoković, još neko vreme vladati svetskim tenisom.
Novak Đoković je samim plasmanom u finale već odbranio bodove osvojene na Roland Garrosu prošle godine, kada je u završnici turnira poražen baš od Nadala. Danas bi mogao da ode korak dalje, ali se neće boriti samo za trofej, već i za novčanu nagradu od 1,4 miliona evra, dok će poraženi finalista zaraditi 750.000 evra.
Ovo su novosti dana. Svečanom akademijom u manastiru Prohor Pčinski kod Bujanovca obeleženo je 950 godina postojanja te svetinje i 7 vekova od upokojenja kralja Milutina, koji je u 14. veku obnovio. Pokrovitelj manifestacije je predsjednik države Aleksandar Vučić. Njemu je na svečanosti episkop Vranjski Pahomije uručio orden prepodobni Prohor Pčinski. Bez crkve nema očuvanja nacionalnog jedinstva, poručio je predsjednik primajući orden. Izveštava Jovana Obrenić.
Intoniranjem državne himne i prigodnim programom u izvedbi hora Vranjanske muzičke škole Stevan Mokranjac, otvorena je svečana akademija u porti manastira starog 9,5 vekova. Pčinj je kao mali Jerusalim u koji svako jednom u životu mora otići, rekao je akademik Slavenko Terzić. Manastir je bio tokom vekova razaran, pustošen, skrnavljen, obnavljan i od kralja i od sirotinje. Na tom mestu stare Srbije naši preci su se okupljali 9,5 vekova da bi slavili svetog Prohora Pčinjskog, koji je oduvek u ovim krajevima imao snažan kult, istakao je akademik.
Diveći se danas sjaju obnovljenog svetog Prohora Pčinjskog, ne možemo da se ne sjetimo sudbine stotina drugih srpskih manastira i crkava širom stare Srbije, u srcu ove zemlje, na Kosovu i Metohiji, pa i na drugim mnogim mestima. I treba svi da se zapitamo kakav je naš odnos danas prema staroj Srbiji, državnom, duhovnom i kulturnom temelju nove Srbije. Zašto bi Kosovo i Metohija i cela stara Srbija nama danas značili manje nego brojnim srpskim pesnicima, državnicima, književnicima, naučnicima i duhovnicima u vreme kada su temelji naše postojbine takođe bili pod moćnom tuđinskom vlašću.
Za doprinos i pokroviteljstvo nad obeležavanjem godišnjice manastira, predsjedniku države Aleksandru Vučiću uručen je orden prepodobnog Prohora Pčinjskog. Priznanje je ustanovljeno prošle godine povodom jubileja, a prvi dobitnik je preminuli patrijarh Irinej. U teško vreme za naš narod i državu na ovim prostorima, neophodno je izdržati i nastaviti pravoslavni hod na temeljima koje je postavio Diogen, a učvrstio Milutin, istakao je episkop Vranjski Pahomije. Predsjednik se zahvalio na ordenu i istakao da je našim građanima najbolje bilo kada su srpska država i crkva zajedno napredovale.
9,5 vekova su za nas obaveza i odgovornost. 9,5 vekova postojanja i opstanka na trusnom, na teškom tlu su obaveza da i u narednih 9,5 vekova postojimo i opstanemo. Ali mi ovaj orden mnogo znači, jer mi se čini da kada zajedno rastu srpska država i srpska crkva, da je tada i najbolje našim građanima. Da čak i kada ne moramo uvek i u svemu da budemo u saglasju, da nam bez crkve nema nacionalnog i narodnog jedinstva, da bez crkve ne možemo da očuvamo naše nacionalno, ali ne samo nacionalno, već i državno tkivo. I onaj ko to ne razume, a vodi državu, ne zaslužuje da je vodi i ne može da je vodi i ole uspešno.
Vučić naglašava da uprkos silnim pritiscima koji dolaze s polja, pretnjama, tužbama i novim sukobima, on sutra ide u Brisel gde će predvoditi našu delegaciju. Nismo slabi kao što smo bili, nismo tako jaki kako bi voleli, ali bit ćemo mnogo snažniji nego ikada ako budemo ujedinjeni, poručio je Vučić.
Ono što vam ja obećavam, to je da ćemo se boriti za Srbiju, da nećemo biti ničiji podanici, osim što ćemo uvijek biti sluge svoga naroda. Borit ćemo se ne tako što ćemo da im uzvraćamo uvredama, već ćemo da se borimo čvrstinom, odgovornim i ozbiljnim stavom, ali i pogledom u budućnost. Hoćemo da pobeđujemo novim fabrikama, da pobeđujemo snažnijom ekonomijom, većim penzijama, većim platama. Čuvat ćemo i štitit ćemo i Kosovski zavet i Vidovdan, ali ćemo brinuti i o budućnosti našeg naroda i na Kosovu i Metohiji i ovde u Bujanovcu i na svakom drugom mestu gde Srbi žive.
Proslavi jubileja manastira Prohor Pčinjski prisustvovali su patrijarh srpski Porfirije, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, ministri u vladi i ambasadori, predstavnici vojske, policije, naučnih i kulturnih organizacija. Centralna proslava trebalo je da bude obeležena 2020. ali je zbog pandemije virusa korona odložena za ovu godinu.
Prethodno je u manastiru održana liturgija koju je služio patrijarh Porfirije. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija sve uradila što je od nje traženo iz Evropske unije, ali da zelenog svetla za Zapadni Balkan nema i neće ga biti.
On je za televiziju Pink zamoljen da prokomentariše to što nema otvaranja novih poglavlja sa Srbijom, kao ni početka pregovora sa drugim balkanskim zemljama, rekao da se premijerka Ana Brnabić veoma nasekirala jer je u ministarstvima poslednjih meseci rađeno danonoćno da bi se spremilo sve za klastere. Vučić je istakao da je urađeno sve što je iz Evropske unije traženo, navodeći razdvajanje Srbija gasa, akcize, ali da pored toga nema ništa. Moja poruka je nastavite da radite, to radimo zbog sebe. Mi smo na evropskom putu. Hoće, hoće, neće, neće, hvala im. Vidjet ćemo se na kraju godine kada budemo vidjeli naše stope rasta i stope rasta drugih, zaključio je predsjednik Srbije.
Odluka Evropske unije da Srbiji i dalje ne daje zeleno svetlo za otvaranje novih poglavlja, odnosno klastera, može se čitati kao politički pritisak, kaže za RTS ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. Kaže da Beograd nije iznenađen takvom odlukom jer očigledno nije bilo političke volje. Dalje smernice sigurno će se čuti u utorak u Briselu u nastavku pregovora Beograda i Prištine. Pripremila Marina Bajić.
Napredak Srbije u reformama Unije trebalo da nagradi, a ne da kazni, smatra ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. Puno smo, kaže, uradili u oblasti vladavine prava i borbi protiv korupcije, što su članice poput Italije, Mađarske, Austrije, Slovačke, Slovenije, Češke, Kipra, Grčke, pa i Francuske, pozdravile i podržale otvaranje novih poglavlja. Ostale članice imale su izgovore, smatra ministarka.
Jedan deo država članica je koristio kao neku vrstu opravdanja ili odluke svoje da kaže da im je kasno stigao izveštaj Evropske komisije pa da ne mogu da donesu sve potrebne proceduralne korake i dokumente, a inače bi podržali otvaranje klastera, a neki su rekli da se vidi napredak, ali da očekuju još. Prema tome, različitih smo se razloga naslušali. Ja mislim da je to jedna u principu, možda i očekivana odluka, ali ja i dalje mislim pogrešno. Moglo je to da se desi da je bilo političke volje.
Ministarka objašnjava i zbog čega zvanični Beograd nije iznenađen odlukom Evropske komisije da i dalje drži crveno svetlo za otvaranje novih poglavlja.
A znate šta, ja nikada nisam stavljala u kontekst evropske integracije pritisaka koji se, političkih pritisaka, da se razumemo, koji naravno postoje, a čini mi se u poslednje vreme da imajući u vidu i sve što smo čuli iz Prištine ovih dana i od Kurtija i od drugih aktera, nekako zaista taj koncentrovani pritisak se čini mi se u ovom trenutku je na delu, posebno kod nekih država članica Evropske unije.
Šta se od Srbije očekuje, verovatno ćemo saznati u utorak kada se u Briselu nastavljaju pregovori sa Prištinom, kaže za Radio Beograd 1 savjetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Dušan Proroković. Objašnjava da nikome zapravo nije u interesu da pregovori Beograda i Prištine propadnu.
Evropska unija je 2008. godine preuzela tu ulogu medijatora i bila bi potpuna katastrofa za njih da pregovori budu blokirani. Sjedinjenim Američkim Državama također ne odgovara da pregovori propadnu, jer bi to automatski značilo da se vraćaju u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Oni bi radije da vide tu Brisel kao medijatora nego sad sa Rusima i Kinezima da raspravljaju o budućem statusu Kosova. Nama opet ne odgovara da budemo proglašeni kao krivci za prekid pregovora, to bi moglo da izazove određene političke posljedice. Albanci su iznudici. Bilo koja garnitura da dođe na vlast, ona i tekako zavisi od svojih zapada zapadnih partnera i oni moraju da slušaju.
Briselski utorak neće biti sudbinski, ali je svima jasno da mora doći do pomeranja sa mrtve tačke, tvrdi sagovornik. Uveren je, kaže, da niko neće dozvoliti ni Vučiću, ni Kurtiju da nastavak pregovora proglase neuspešnim.
Bez obzira što će jedan i drugi predstavljati kako je bilo teško. Vidim da se nešto o nestalim licima po našoj ovde balkanskoj čaršiji priča, moguće je da će tu biti nekog dogovora. Za neke dalje, više, veće teme prosto nije ni prostor ni vreme da se to čini.
Uporedo sa pregovorima Beograda i Prištine, u Briselu se u utorak 15. juna održava i samit NATO alijanse, a istog dana tamo boravi i američki predsjednik Joseph Biden. Najavljeno je da će glavna tema njegovih razgovora sa čelnicima Unije biti Zapadni Balkan.
Premijerka Ana Brnabić poručila je premijeru privremenih prištinskih institucija Aljbinu Kurtiju da već jednom tuži Srbiju za genocid, umjesto što time stalno preti i koči pregovaračke napore, i dodala da ćemo onda mi da dokažemo što se zaista dogodilo.
Ona je u intervju za televiziju Prva ocenila da je premijer privremenih prištinskih institucija ideološki fanatik i da se sve što smo predviđali da će se dogoditi ako Kurti bude predstavljao Prištinu u dijalogu, pokazalo kao tačno. Osvrnula se na ekonomske rezultate koji su postignuti u 2020. godini, kada je izbila pandemija koronavirusa, i podsjetila da smo imali najmanji pad BDP-a u Evropi i smanjenje nezaposlenosti, iako je opšti globalni trend porast broja nezaposlenih.
Rešenje kosovskog pitanja je u kompromisu, a ne u novom ratu, istakao je predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić.
U zajedničkom intervju sa predsjednikom Austrijskog parlamenta Wolfgangom Sobotkom, Dačić je optužio Prištinu za opstrukciju dijaloga, kao i nepoštovanje postignutih dogovora, i indirektno predložio moguću podelu južne srpske pokrajine. Podsjetio da Srbija nema pun suverenitet nad Kosovom, ali i da vlada u Prištini nema pun suverenitet nad svim delovima Kosova.
Jedna osoba je ranjena u pucnjevi u Kosovskoj Mitrovici, smeštana je u bolnicu, i incident se dogodio tokom prepodneva, javlja Tanja Vujsić.
U južnom delu Kosovske Mitrovice, koji je većinski naseljen albanskim stanovništvom, danas je došlo do pucnjave. Kosovska policija je saopštila da je ranjena jedna osoba koja je pecala na reci Ibar. Za sada nije saopšteno kakvi su motivi i ovog incidenta, niti da li je uhvaćen počinilac. Osoba koja je ranjena nalazi se u bolnici i vaš život ne opasnosti.
Sada govorimo o epidemijskoj situaciji u zemlji. Prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednje 24 časa na virus korona pozitivno 138 građana, od testiranih 6459. Preminula su 4 lica. Na respiratorima je 23 obolelih.
Sutra će biti održana sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, potvrđeno je RTS-u. Očekuje se dodatno popuštanje mera, među kojima i održavanje matura, svadbi i drugih proslava i okupljanja uz poštovanje određenih preventivnih mera. Broj obolelih se smanjuje, a do sada je u Srbiji dato skoro 5 miliona doza vakcine protiv COVID-a. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je da je u Beogradu vakcinisano 52% punoletne populacije, a revakcinisano njih 47%. Beograd je pripremio nekoliko zahteva koje je uputio kriznom štabu, među kojima su produženje radnog vremena kafića do 1 čas, muzika do ponoći, kao i dozvola za održavanje matura.
Država će sutra isplatiti po 60 evra pomoći za sve nezaposlene koji su zaključno sa 15. aprilom bili prijavljeni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
Do sada je u okviru trećeg paketa mera pomoći isplaćeno 3 puta po pola minimalca za privredu, prvih 30 evra za punoletne građane, kao i 100 evra za sve građane na Kosmetu i 200 evra za nezaposlene stanovnike naše južne pokrajine. Prijava za 3000 dinara za građane starije od 16 godina, koji su do 31. maja primili makar jednu dozu vakcine, ističe u utorak 15. juna. Isplata počinje odmah u sredu, a novac će prvo dobiti vakcinisani penzioneri koji nisu morali da se prijavljuju. U četvrtak 17. juna počinje isplata za sve ostale građane, uključujući i korisnike socijalne pomoći koji su se prijavili preko sajta Uprave za trezor ili kontakt centra.
Evropska agencija za lekove saopštila je da bi trebalo izbjegavati davanje vakcine AstraZeneca protiv koronavirusa starijima od 60 godina zbog bojazni od retke pojave zgrušavanja krvi.
Šef radne grupe te agencije za koronavirus Marco Cavalleri za italijanski list Stampa naveo je da, s obzirom na to da epidemija jenjava i da su mladi manje izloženi rizicima povezanih sa koronavirusom, agencija za lekove smatra da bi za njih bilo bolje da koriste vakcine kao što su Moderna ili Pfizer.
Čelnici grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta u Cornwallu posljednjeg dana samita razgovarali su o borbi protiv klimatskih promjena. U saopštenju izdatom posle sastanka navodi se da su se svjetski lideri obavezali na smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte do 2030. godine i ukidanje državne pomoći za fosilne izvore energije. Obećali su da će svake godine izdvojiti 100 milijardi dolara kako bi pomogli da i siromašne zemlje smanje emisiju štetnih gasova. Iako se summit grupe 7 završava, to nije kraj evropske turneje američkog predsjednika Josepha Bidena. Očekuju ga sastanci sa partnerima iz NATO-a i Evropske unije, a 16. juna i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Pripremila Sanja Brkić.
Lideri grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja obećavaju da će 2021. godina biti prekretnica u očuvanju naše planete. Navode da će koordinisati klimatske akcije i da ograničavanje globalnog otopljavanja na 1,5 stepen iznad predindustrijskog nivoa, kako je utvrđen u Pariskom klimatskom sporazumu, ostaje na dohvat ruke. Pozivaju i ostale razvijene zemlje da pomognu siromašnijim u ispunjavanju klimatskih ciljeva. Na početku sastanka čuveni britanski novinar i prirodnjak Sir David Attenborough pozvao je svetske lidere da preduzmu neophodne korake u očuvanju planete.
The natural world today is greatly diminished.
Prirodni svet je u velikoj meri uništen. Naša klima se menja. Nalazimo se na prekretnici. Potrebno je da odmah delujemo. Odluke koje donosimo tokom ove decenije, posebno odluke koje donose ekonomski razvijene zemlje, su najvažnije u ljudskoj istoriji.
Na samitu grupe 7 je i američki predsjednik Joseph Biden. Njegova sljedeća stanica tokom osmodnevne evropske turneje je zamak Windsor. Tamo će ga dočekati kraljica Elizabeta II, koja je za 69 godina vladavine već ugostila brojne Bidenove prethodnike. Biden je 13. šef Bele kuće koji će posjetiti kraljicu. Ipak susret Bidena sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ostaje u centru pažnje svjetske javnosti. Putin se nada konstruktivnom razgovoru.
Znate, mi kažete što vastanavić naše...
Pokušat ćemo da obnovimo odnose i lične kontakte i uspostavimo direktan dijalog o brojnim oblastima od zajedničkog interesa. To su pre svega strateška stabilnost, regionalni sukobi, mere zaštite životne sredine na globalnom nivou, kao i ekonomska saradnja. Brojne američke kompanije zainteresovane su za ulazak na rusko tržište. Ukoliko posle susreta stvorimo mehanizme za rad u svim tim oblastima, onda sastanak neće biti uzaludan.
Docent na Fakultetu političkih nauka Stevan Nedeljković za naš program ocenjuje da susret sa Putinom pokazuje veliki značaj koji Bidenova administracija pridaje odnosima s Ruskom federacijom. Očekuje i sve dominantniju ulogu Rusije na međunarodnoj sceni.
Rusija jeste u određenim oblastima, a i bit će, čini mi se, važan partner Sjedinjenih Američkih Država. Još uvijek postoji ta percepcija da je Rusija najvažniji takmac Sjedinjenih Američkih Država i najveći kompetitor, ako možemo tako da kažemo, za mesto ključne sile u međunarodnom sistemu, iako po mom sudu to jeste Kina. Otuda toliko interesovanje za ovaj summit, a s obzirom da ga nije bilo još dugo, svi očekuju prosto da vide koje će biti teme sastanka i šta će izaći kao ishod, da li je moguće unaprediti odnose, da li je moguće rešiti brojne probleme koje opterećuju međunarodni poredak.
Susret dvojice lidera najavljen je za srijedu 16. juna u Ženevi. Kako je saopštila Bela kuća, nakon sastanka američki predsjednik Joseph Biden će sam održati konferenciju za novinare.
U velikoj eksploziji gasa u centralnoj Kini poginulo je najmanje 12 ljudi, a povređeno 150, saopštili su zvaničnici. Eksplozija se dogodila u Šijenu, u provinciji Hubei. U toku je spasilačka akcija, a za sada nema informacija o uzroku eksplozije.
Izrael se priprema da okrene novu stranicu istorije, glasanjem u parlamentu koji bi trebalo da potvrdi koaliciju promene i stavi tačku na 12-godišnju vladavinu Benjamina Netanjahua, najdužu u istoriji te zemlje.
Kneset se okuplja popodne na vanrednoj sednici kako bi omogućio centristi i vođi opozicije Jairu Lapidu i šefu radikalne desnice Naftaliju Benetu da predstave svoj tim o kome će se potom tokom večeri i glasati, prenose agencije. Ta koalicija, u kojoj su dve stranke levice, dve stranke centra, tri desnice i jedna arapska stranka, uspela da skupi većinu od 61 poslanika parlamenta koji broji 120 mesta.
Slušate novosti dana. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla je da će o projektu Jadar građani dati posljednju reč na referendumu i to nakon što u potpunosti budu upoznati sa svim činjenicama i rezultatima studija. Mihajlovićeva je za Kurir ocenila da je Jadarit razvojna šansa jer otvara mogućnost da imamo čitav lanac proizvodnje litijuma, litijumskih baterija i fabrike električnih vozila. Uskoro će biti i moguće slobodno kretanje radnika u mini Šengenu, rekao je za Tanjug savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Nenad Đurđević. On je objasnio da bi sporazum između državnih organa Srbije, Severne Makedonije i Albanije, na osnovu koga će biti moguć nesmetan legalan protok radne snage u te tri države, trebalo da bude usaglašen do kraja godine. Tijana Sabinović.
Prema saznanjima Privredne komore Srbije, radnicima će do kraja godine biti omogućeno slobodno kretanje u zoni mini Šengena. Savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, Nenad Đurđević, ističe da će to biti prekretnica za Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju.
Pozdravljamo tu inicijativu, dakle i takav napor da se u stvari stvori, da kažem, početak regionalnog tržišta radne snage u prvom trenutku između naše tri države i to nam je onako jedan važan posticaj za sve privrednike koji rade ove tri države. Kad je pitanje stvaranja tog regionalnog tržišta ili mogućnosti zapošljavanja građana ove tri zemlje, po našim informacijama razgovori su u toku, odnosno usaglašavaju se sporazumi između Ministarstva unutrašnjih poslova i ostalih nadležnih organa.
Do sada je, podseća Đurđević, realizovana mogućnost da građani Srbije, Severne Makedonije i Albanije putuju preko granica samo sa ličnom kartom.
I to je, ajde kažem, prvi pozitivan korak koji se konkretno desio i to funkcioniše. Da li lična karta ili pasoš, nikad nije bio to problem. Lična karta je samo jedna vrsta lakše prelaska granice, ali i pre sa pasošem je isto bilo prelazaka, tako da isto se vodi evidencija, dakle napravljen je softver koji evidentira prelazak, dakle nije sada to da jednostavno ne postoji kontrola pa svi prelazaka kako stignu.
Savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije objašnjava da komora nema precizne podatke o tome koliko radne snage nedostaje. Navodi da se osjeća potreba za radnicima u sezonskim poslovima, ali i kod međunarodnih kompanija koje ovde posluju.
Čak nam dolazi radna snaga iz pojedinih zemalja Evropske unije, znači ne samo iz našeg regiona, tako da ljudi se snalaze i s jedne i sa druge strane. Ali ono što je potrebno jeste da se to reguliše i da onda ti svi ljudi koji rade su osigurani socijalno, zdravstveno, imaju staž i sve ostalo.
Đurđević je podsjetio i da posle pandemije mnogi međunarodne kompanije koje imaju svoje lance na Dalekom istoku razmatraju mogućnost da tu svoju proizvodnju približe matičnim kompanijama u zapadnoj Evropi. Istakao je da naša zemlja može da bude zanimljiva destinacija za takvu vrstu posla.
Učenici i trećeg razreda gimnazije iz Kosovske Kamenice, Jovana Pešić, Jelena Savić, Marija Stojiljković i Veselj Seljiji osvojili su zlatnu medalju na četvrtom međunarodnom Brinfinity takmičenju održanom u Beogradu u STEM obrazovanju. Do prvog mesta došli su uspešnim rješavanjem problema iz ekonomije, matematike i umetnosti, a kao motiv za svoj zadatak iskoristili su objekat Plutonium u Briselu.
Na današnji dan pre 98 godina, orkestar sastavljen od muzičara opere Narodnog pozorišta u Beogradu, nastavnika muzičkih škola i nekoliko amatera, održao je prvi koncert pod imenom Beogradska filharmonija. Osnivač, umetnički direktor i šef dirigent bio je Stevan Hristić. Danas poštovaoci tog orkestra, pored muzike, mogu i da se zaslade poslasticom sa ukusom filharmonije. O obeležavanju godišnjice sa PR-om Jelenom Milašinović razgovarala Biljana Šujdović.
Recite nam, kako ćete obeležiti ovaj vaš dan?
Naš dan, danas mi punimo 98 godina, pa možemo da kažemo da smo 98 godina mladi, ali sasvim neobično, mi proslavljamo zapravo uz jedan sladoledni ukus, zato što je naime Beogradska filharmonija dobila svoj ukus tako što smo pitali prvo našu publiku preko društvenih mreža da nam kažu kojih to najlepši ukusi podsećaju na Beogradsku filharmoniju. I dobili smo puno jako lepih, interesantnih komentara i asocijacija. Mi smo napravili ovu jednu svojevrsnu kombinaciju, a naravno u samim prostorijama se može slušati muzika Beogradske filharmonije. To je sve deo akcije Naša muzika svuda, koju smo cele ove sezone, znamo da je sezona bila izazovna, da je bilo smanjenim sastavima, ali naša muzika svuda je imala misiju da dopre do svih onih i van koncertne dvorane. Mi smo svake naše koncerte snimali i onda smo te snimke emitovali u netipičnim lokacijama kada je klasična muzika u pitanju, a sada smo otišli malo korak dalje, pa nećemo samo slušati muziku dok uživamo sladoledu, već ćemo moći da uživamo i u Beogradskoj filharmoniji u kornetu.
Šta nas očekuje u narednom periodu s obzirom da ste vi sve vreme aktivni?
Mi smo u ove sezoni, kada napravimo ovako jedan bilans, imali još i mnogo više koncerata nego što bi to u uobičajenim okolnosti bilo. To je upravo bilo iz razloga što smo svirali po nekoliko puta isti program za publiku da bi u što većem broju mogla da nas čuje. Mi zatvaramo našu sezonu upravo ove nedelje, 17. i 18. juna, zajedno sa našim šefom dirigentom Gaberom Felcom. Dolazi nam dragi naš violinista Robert Lakatoš, tako će biti jedan lep romantičan repertoar za kraj sezone u kojoj je bilo preko 60 koncerata, preko 120 proba, tako da jedna ovako vrlo intenzivna sezona je za nama i naravno nadamo se da ćemo se u sledećoj okupiti u brojevima na kojima smo naučili.
Hvala vam najlepše. Čuli ste razgovor sa Jelenom Milašinović iz Beogradske filharmonije.
U Parizu u finalu Roland Garrosa igraju najbolji tenisar sveta Novak Đoković i Grk Stefanos Tsitsipas. S nama je Slobodan Grutinović. Slobodane, koji je trenutni rezultat?
Pa trenutno je 2-2, dakle meč je počeo onako kako smo i očekivali, veoma tesno, veoma nezgodni Tsitsipas sa nezgodnim servisom, tako da sigurno neće biti lako Noletu da osvoji ovaj turnir, ali se nadamo najbolje. Direktan prenos, kao što je poznato, može se pratiti na prvom programu naše televizije. Češka tenisarka Barbara Krejčikova osvojila je duplu krunu na ovogodišnjem Roland Garrosu i ušla u red malog broja tenisarki koje su na jednom Grand Slamu ostvarile dupli trijumf. Nakon jučerašnje pobede u singlu, ona je danas u paru sa Katarinom Sinijakovom došla do velikog trofeja i u dublu, pošto su njih dve u finalu pobedile Betani Metek Sens i Igu Švijontek rezultatom 6-4, 6-2. Košarkaši Crvene zvezde i Mege igraju večeras majstoricu finalne serije play-offa Super lige Srbije. Utakmica se igra u beogradskoj hali Aleksandar Nikolić sa početkom u 20:30. Na evropskom šampionatu u fudbalu u 15 časova počeo je meč na Vembliju između Engleske i Hrvatske u okviru grupe D. Trenutni rezultat je 0-0. U 18 časova u Bukureštu Megdan će podeliti Severna Makedonija i Austrija. To je meč C grupe u kome će Makedonci debitovati na evropskim prvenstvima. U završnom terminu od 21 sat u Amsterdamu snage će odmeriti Holandija i Ukrajina. Christian Eriksen, najbolji danski fudbaler koji je sinoć kolabirao na terenu u utakmici protiv Finske, dobro se osjeća i komunikativan je, saopštili su lekari. On nije imao COVID niti bilo kakve srčane probleme u prošlosti, potvrdili su doktori i članovi njegovog kluba Intera. Eriksen se onesvestio u finišu prvog poluvremena meča, posle čega su lekari morali da ga reanimiraju, jer je u jednom trenutku prestao da daje znake života. Srećom po njega, reanimacija je uspela i sada se uspešno oporavlja.
Bio je to Slobodan Grutinović. Podsećam, prema najnovim podacima u Srbiji je registrovano 138 novih slučajeva virusa korona, preminulo je 4 ljudi, testirano je 6479 uzoraka, na respiratoru je 23 obolelih. Najviše pozitivnih je u Beogradu 20, u ostalim gradovima gde ima zaraženih manje je od 10. Vremenski podaci: u Beogradu 24, Kragujevcu 23, Novom Sadu, Nišu 22 stepena. Vreme sutra.
Prepodne pretežno sunčano, u drugom delu dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Biće i vetrovito, na istoku zemlje severozapadni vetar povremeno olujne jačine. Ujutru temperatura od 9 do 14, tokom dana od 18 do 23 stepena. U Beogradu prepodne sunce, popodne moguće kiše, temperatura oko 22 stepena.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Marica Serdar i Relje Trajković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz finale Roland Garrosa. Svi smo uz našeg Novaka Đokovića i nadamo se još jednoj tituli.